Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 25 снежня. Нашыя тэмы. Беларусь пачала аварыйныя пастаўкі электраэнергіі ва Украіну. У Літве затрымалі абсталяванне для шыфравання інфармацыі, якое везлі ў Беларусь. Беларусь заняла 82-е месца ў індэксе карупцыі. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
25 студзеня Беларусь пачала аварыйныя пастаўкі электраэнергіі ва Украіну, паведамляе прэс-служба Мінэнерга. Гэта адбываецца ў рамках двухбаковай дамовы аб аказанні аварыйнай дапамогі. Максімальная магутнасць складзе 150 мегаватт. 25 студзеня аўтаматыка адключыла ад энергасістэмы першы энергаблок Хмельніцкай АЭС. Таксама ў выніку разгерметызацыі трубаправода чакаецца, што будзе спынены энергаблок нумар 4 Запорожскай атамнай электрастанцыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Литве затрымалі абсталяванне падвойнага прызначэння, адаптаванае для шыфравання інфармацыі, якое везлі ў Беларусь. Гэта былі два серверы. З якой краіны іх даставлялі ў РБ, не ўдакладняецца. Кошт абсталявання амаль 50 тысяч еўра. Як паведамляе віленская мытня, груз не прапусцілі ў адпаведнасці з правіламі ЕС аб эканамічных санкцыях супраць Беларусі. Летась літоўскія мытнікі затрымлівалі грузы падвойнага прызначэння 6 разоў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Апеляцыйная скарга на прысуд экс-студэнту хімфака БДУ і палітвязню Артёму Баярскаму будзе разгледжаная 18 лютага. Пра гэта паведаміла Еўрарадыё мама Артёма. Разглядаць скаргу будзе Вярхоўны суд. 9 снежня Мінскі гарадскі суд асудзіў Баярскага на 5 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Былога студэнта прызналі вінаватым у стварэнні і кіраўніцтве экстрэмісцкім фармаваннем, а таксама ва ўдзелі ў дзеяннях, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Паводле версіі следства, Артём Баярскі адміністраваў экстрэмісцкі рэсурс. Суд праходзіў у закрытым рэжыме.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У індэксе ўспрымання карупцыі за 2021 год Беларусь заняла 82-е месца. Гэта індэкс штогод складае арганізацыя Transparency International. Агулам у індэксе разглядаюцца 180 дзяржаваў. Беларусь дзеліць 82-е месца з Трынідад і Табага і ўсходнім Тыморам. Беларусь атрымала 41 бал са 100. Гэта на 6 балаў менш, чым у 2020. Найменш карумпаваны сярод постсавецкіх краін аказалася Эстонія, у яе 13-е месца. Першую тройку склалі Данія, Новая Зеландыя і Фінляндыя.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
За распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў аштрафаваны на 640 рублёў галоўны рэдактар недзяржаўнага баранавіцкага выдання «Інтэкспрэс» Уладзімір Янукевіч. Праўда, адміністрацыйная справа, якую нядаўна разглядаў мясцовы суд, датычыць не гэтага выдання, а прадпрыемства, якое займаецца рэкламай. Янукевіч у ім з'яўляецца дырэктарам, паведамляе БАШ. Па словах Уладзіміра Янукевіча, калі ў рэдакцыі і на згаданым прадпрыемстве прайшоў ператрус і забралі тэхніку, у адным планшэце знайшлі нібыта забароненую інфармацыю. Янукевіча прыцягнулі да адказнасці як фізічную асобу. Згаданы планшэт канфіскавалі на карысць дзяржавы.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.